Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман, 27 июнь дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Акыйкат Чатыр Абдрахматова камактагы президенттик аппараттын мурда башчысы Фарид Ниязовдун саламаттыгынан улам президент Садыр Жапаровго жана башкы прокуратурага кайрылды. Ал арада президент Садыр Жапаров быйыл тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө учуруу башталганын, алдыдагы 10 жыл насыяларды төлөө үчүн мамлекеттик казынага оорчулук түшөрүн билдирди.
20 миллион ковид калдык деп атасыңар. Ал ковид калганыңарды кыргыз элинин көргөн жок. Кошто турган Өзбекстан 10 миллион доллар алды дагы, ЭВЛ чыгара турган завод чыгарып койду, аны 20-40 эсе актады бир жылдын ичинде.
Орусия дем алуу күндөрү Украинанын ири шаарларына ракеталык соок куруп, жайкын тургундар мерт кетти. Ал арада карындашын коргойм деп топ балдардан токмок жеген 22 жаштагы жигиттин окуясын ички иштер министри жеке көзөмөлүн алды.
Өткүлөп оруп башта чачуу ишкен да балдар жанаанча сабап жиберген. 2 күн больницада жатты, 1 күн эсине келбей жатты, эс үчүн билбей эле.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Жеңиш Айдаров айтып берет.
Рахмат, амансызбы? Афганистандагы жер титирөө 155 баланын өмүрүн алды, 255 жеткинчек жарадар болду. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык координация агенттиги жекшембиде билдирди. Өткөн жумада Пактика жана Хост провинцияларында күчү 6 балга жеткен зилзала жер көчкүгө алып келип, көптөгөн турак жайлар кыйрап калган. Талибан өкмөтү бардык болуп 1150 жергиликтүү тургун каза тапканын, жүздөгөнү жараат алганын билдирди. Эң көп бала Пактиканын Гиван районунда наут болду. Улуттар Уюмунун агенттиги 65 бөбөк атенесинен айрылганын кошумчалады. Уюм жер титирөөдөн кийинки баш аламандыкта атенесинен ажырап калган балдардын жакындарын табууга көмөктөшүүдө. Талкаланды. Эч нерсебиз калган жок. Жардам берген киши жок. Өкмөт, уюмдар үйлөрүздөңдү бербесе жардам көргөзбөгөнү ушул да, деди Афганистандык жергиликтүү тургун Зарабидин. Эл аралык эксперттер табигый кырсык ууган бийлигинин чабалдыгын жана адам укуктарын бузулушун ого бетер күрчөттү деп белгилешти. Украинанын аскердик командачылыгы дүйшөмбүдө эрте менен билдирүү таратып, орусиялык күчтөрдүн Одесса аймагына ракеталык чабуулунан бери дегенде 6 киши, арасында 1 бала жабыркаганын кабарлады. Кээп каза тапкандар тууралуубу же жараат алгандар жөнүндө болдубу аны тактаган эмес. Ракета калк жашаган районго атылган, турак жайлар жана дыйкан чарбалар талкаланганы айтылат. Бир күн мурда Киев Орусия дем алыш күндөрү соокуларын күчөткөнүн билдирген. Майдан тилкесинен алыс жердеги Львов, Хмельницкий, Житимир, Чернигов, Киев, Черкасы катуу атканган. Бир нече жумага созулган айкышкан кармаштан кийин Орусия Северодонецкнин өз көзөмөлүн алууга жетишти. Бул шаар жана анын жанындагы Лисичанск урандыга айланды. Украин бийлиги ал жерлерди кайтарып аларын айтууда. Бул үчүн президент Владимир Зеленский 27 июнда чоң жетинин саммитине кайрылуу жасап, көбүрөөк алдыңкы оор куралдарды жөнөтүүгө чакырат деп күтүлүүдө. Bloomberg кабарлаганына караганда 27 июнга караган түнү Орусия чет өлкөлүк валюта боюнча карызын төлөй албай калды. Агенттик бул 1918 жылдан берки биринчи дефолт экенин белгилейт. Москва дефолтко жеткиргенин таанууда. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков:
Вот эти вот утверждения дефолте тоже они в данном случае.
Орусия экономикасы дефолтко учурады деген сөз мыйзамсыз. Орусия май айында валюта менен керектүү төлөм жасаган, финансылык кызмат көрсөткөн фирма ал акчаны кармап калып жеткирбей койгону биздин баш оорубуз эмес, дефолтту сөз кылууга негиз жок, деди Песков. Жекшембиде мамлекеттик облигациялар боюнча 100 миллиондой доллар төлөмдү кайтаруунун жеңилдетилген мөөнөтү соңуна чыккан. Bloomberg бул дефолт эсептелерин бирок азырынча символикалык гана мааниге ээ экенин белгилейт. Милиция Бишкек шаарындагы көчөдө кыздын уурдалганы боюнча издөө иштерин улантып жатат. Бул тууралуу 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдиргендей, кыздын уурдалышы боюнча арыз менен эч ким кайрыла элек. Социалдык тармактарда тараган видеого байланыштуу факты катуга алынып, тергөөгө чейинки териштирүү жүрүп жатат. 24 июнга караган түнү Эркиндик бульвары менен Жибек жолу көчөсүнүн кесилишинде кыздын уурдалганы тууралуу видео интернетке чыккан. Чөнтөк телефонго алысыраак жерден тартылган кыска видеодон кыз жардамга деп кыйкырып, ал эми видеого тартып жаткандар аны уурдап кетишти деп айтып жатканын көрүүгө болот. Көчөдө кетип бара жаткан жеринен уурдалып, кийин талаада өлтүрүлгөн Айзаданын уурдалып бара жаткан жеринен куткарылып, бирок милиция бөлүмүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Бурлайдын окуясы Кыргызстанда ала качуунун салт эмес, кадимки кылмыш катары кабыл алып, күнөөлүүлөрдү жазалоо керектиги тууралуу маселени күн тартибине чыгарган. Чүйдүн Новопокровка айылынын дыйкандары сууга суунун жетишсиздигин айтып, 27-июнда өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. Пикетке катышкан ондогон ашык адам суу убагында берилбесе түшүм аз жыйналып, эмгектери талаага кетерин айтууда.
Суу арбузак теңизге керек эле акчаны турган күйүп кетет. Эртең 100% бере турганда биз 30% алып калышыбыз мүмкүн, 20% алып калышыбыз мүмкүн. Анан нан менен биз бала чаканы бага албайбыз.
Деди акцияга чыккандардын бири Сапар Тасмаев. Пикетке чыккан дыйкандар менен суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Кыдыкеев жолукту. Ал сууга суу тартыштыгы Кыргызстан боюнча 17-июндан тарта билине баштаганын, бул дарыяларда суу азайганына байланыштуу экенин айтты.
Муну чече турганыбыз только жанагы түнчүндө башка райондорду жаап азайтып жеткизебиз, башка жок жол. Бул мындай да суунун аздыгы эмес, суунун мүндүлүгү, жердин мүндүлүгүнө жараша.
Деди суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Кыдыкеев. 2020-21 жылдары Борбор Азияда болгон кургакчылык жана сууга суу тартыштыгынан улам Кыргызстандын ар кайсыл облусундагы дыйкандар нааразылык акциясына чыккан. Президент Садыр Жапаров нарындагы Султан Сары Алтын кеніндеги 2019 жылы жергиликтүүлөрдүн нааразылыгынан кийин токтотулган бучук тилкесине барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Жапаров эл менен жолугуп, ишкана боюнча акыркы чечим, комплекстүү анализ жана кырдаалды ар тараптуу изилдөөдөн соң кабыл алынаарын белгилеп, экология маселелерине өзгөчө көңүл буруларын айтты. Жергиликтүү эл президентке экология маселесин айтышкан. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, бучук тилкесинде 12 тонна алтын бар, ал эми жалпы баалуу металдын кору 22 тонна деп эсептелет. Нарын районунда жайгашкан Султан Сары алтын кенин бучук участогун иштетүү укугу 2013 жылы кытайлык Жонгжи Майнинг компания ишканасына 20 жылга берилген. 2019 жылы кытайлык компанияга нааразы болгон 600-700 жергиликтүүлөр анын ишин токтотууну талап кылып, 5-августта нааразылык акциясына чыгышкан. Ошол күнү чыр чыгып, 47 Кытай эжараны жана 1 жергиликтүү тургун жабыркаган. 7-августта өкмөт компаниянын кендеги ишин убактылуу токтотконун билдирген. Бактыгүл.
Рахмат. Жаңылыктарды Жеңиш Айдаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Синоптиктердин маалыматын угуп алыңыз. Кыргыз гидромет кабарлагандай, эртең 28-июнда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад областарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй талаасы, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37, таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысык. Баткен, Ош, Жалал Абадда түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градуска чейин нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, тоолуу нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус ысык болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 21-23, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт. Чолпон ата шаарында да жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 14-16, күндүз 25-27 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова камактагы президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязовдун саламаттыгынан улам президент Садыр Жапаровго жана башкы прокуратурага кайрылды. Анда айыпталуучунун абалы оор экени, ден соолугу барган сайын начарлап жаткан жана жактоочусу жакындары такай айтып келе жатканын белгилеген. Атайын кызматтын тергөө абагындагы эки адамдын өлүмү, жабык жайларда отургандардын бөгөт чарасын өзгөртүү жолжобосуна байланыштуу сындоо матты да күчөтүүдө. Сөз кабарчыбыз Элена Нура Бейшенбек кызында.
Акыйкатчы институту тараткан маалыматта Фарид Ниязовдун диагнозу өкмөттүн токтому менен бекитилген. Кылмышка шектүүлөрдү, айыпталуучуларды камакта кармоого тоскоол болгон оор оорулардын тизмесинде болушу ыктымалдыгы жазылган. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова анан мекемеси октябрь айына чейин тергөө абактарында түрмөлөрдө отургандардын саламаттыгына байланыштуу жагдайды иликтеп жатканын, анын жыйынтыгы менен сунуштар берилерин билдирди.
Бөгөт коюу чарасын өзгөртүү боюнча прокуратура өзүнүн талабын киргизсе болот, кадат айтсачы, сотко баарын карап атабыз, акыркы өлүмдөр дилечи, андан башка деле арыздар бар да биздечи. Ошол эле жазасын өтүп жаткандардын арасында дагы ден соолугу начарлап, бирок медициналык комиссиялар так жыйынтык бербей эле, тыянак бербей элечи, акыбалы оор деп берип коет. Анан жоопкерчиликте тиги немер келип коет да, жазаларды аткаруу мекемеге. Эгерде ИВС СИЗОлор болсо, чиде түрмөлөр. А ГКМБда өзүн эмесине СИЗОсуна аларга жоопкерчилик коюшпайбы?
Атыр Абдрахматова, Крим Авторитет, Азиз Батукаев саламаттыгына байланыштуу деген негизде абактан мөөнөттөн мурда чыгып кеткен окуядан кийин дарыгерлер так корутунду чыгарып жоопкерчиликти алуудан качып калганына токтолду. Азаттык Фарид Ниязовго байланыштуу акыйкатчынын кайрылуусунан улам башкы прокуратурага комментарий сурап кайрылды. Бирок бул макала жазылып жаткан чакта жооп ала алган жок. Ниязовдун адвокаты Замир Жоошовдун Азаттыкка билдиришинче, анын саламаттыгына байланыштуу 2 ирет дарыгерлер консилиум өткөргөн жана оор диагноз коюлган. Ушул айдын башында Бишкек шаардык соту Ниязовдун бөгөт чарасын өзгөртүүдөн баш тартып, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчүн канааттандырган эмес. 1-май райондук соттун өкүлү Айзада Момунова бөгөт чарасын тандоо себеби тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Айыпталуучуларды камакка алууга тоскоолдук кылган оор оорулардын тизмеси министрлер кабинети тарабынан бекитилет. Сот өндүрүшүнүн ушул этабында сот тарабынан кандайдыр бир жаңы жагдайлар аныктала элек. Андан сырткары айыпталуучулар тергөө органдары тарабынан оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасаган деп айыпталышууда.
Фарид Ниязов 2019 жылы Койташ окуясына байланыштуу камакка алынып, октябрь окуялары маалында бошогон, бирок кийин көп өтпөй кайра камалып, ошол эле жылдын октябрь окуяларына байланыштуу дагы айыпталган. Ниязов Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инандыга жарандык берүүгө байланыштуу козголгон кылмыш ишинде дагы шектүү катары өтүп жатат. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын пикиринде бөгөт чарасын өзгөртүүдө тандалмак макулданылып жатат. Ал буга байланыштуу камакка алынып, бирок көп өтпөй эле үй камагына чыккан саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди мисал кылды.
Алымкадыр Бейшеналиев мисалы камакка алып жүрбөйбү, ал салыштырмалуу, ошол эле маркум Марат Казакбаевга салыштырмалуу, же болбосо азыркы Фарид Ниязовдун оорусуна салыштырмалуу. Анын мисалы немесин айтышкан деле жок да диагнозун. Анын оор диагноз болуш керек да. Көп учурда ушул нерсе коррупциялык немелерде колдонулат, көптөн бери эле айтылып жүрөт, анан азыр эми тандалмалуу болуп атат да.
Жогорку соттун мурдагы төрагасы негиз депутат Курманбек Осмоновдун баамында абактардагы айыпталуучунун саламаттыгына байланыштуу арыз көңүл бурулушу абзел.
Эми адам болгондон кийин ал СИЗОдо жатып ооруп калышы мүмкүн. Иштердин чоо жайын билбей туруп, бул жерде кош стандарттуулук болуп атат, анан ал болуп атат, бул болуп атат деп айтыш кыйын. Көңүл буруш керек, адвокаттар кайрылып атса, Фарид Ниязов болобу, башкасы болобу, живой адамга реакция болуш керек, эгер ооруп аткан үчүн болсо.
Буга чейин кыйноолорго каршы улуттук борбор саясат талдоочу Марат Казакбаев ден соолугуна байланыштуу камакта отура албай турганы жөнүндө атайын кызматка кайрылганы белгилүү болгон. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине курган соңку маегинде атайын кызматтын тергөө абагындагы өлүмдөрдү кырсык деп атаган жана атайын кызматка айтылган дооматтарды четке каккан. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун эсебинде 2019-2021 жылдар аралыгында тергөө абактарында түрмөлөрдө отурган 150 ашык адам ар кандай оорулардан улам ажал тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров быйыл тышкы карыздын негизги бөлүгүн төлөө учуруу башталганын, алдыдагы 10 жыл насыяларды төлөө үчүн мамлекеттик казынага оорчулук түшөрүн билдирди. Насыялардын жарымына жакыны Кытайга туура келет. Ошондуктан өкмөт бюджетке кошумча киреше булактарды таап, мамлекеттик каражатты үнөмдөөнүн эсебинен казына каражатын көбөйтүп, тышкы карыздын негизги бөлүгүн үстөк пайыздары менен төлөө милдети турганын жарыялады. Кубанычбек Жолдошов токсак.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 25 июнда өткөн ишемби күнү Кабар улуттук маалымат агенттигине маек куруп, анда негизинен коомчулуктун көңүлүн мамлекеттик казынаны толтуруу көйгөйүнө бурду. Президент аталган маегинде чет элдик жарандар үчүн Кыргызстанда кумарканаларды ачып иштетүүгө уруксат берген мыйзамды кабыл алууга кандай жагдайлар түрткү болгонун түшүндүрүп берди. Садыр Жапаров азыркы учурда бюджетке күч келтирип жаткан тышкы карыздын чоң бөлүгүн үстөгү менен төлөө учуру анын башкаруусуна туура келгенин төмөндөгүчө билдирди.
Өзгөчө сырткы карызды төлөө убактысы менин учурума туш келди. Быйыл 23 миллиард сом сырткы карызды жабууга беришибиз керек. Эмдиги жылы 25 миллиард сом карыз жабабыз. Ушинтип алдыдагы 10 жыл бою 30 жылдан бери алган сырткы карыздарыбызды төлөйбүз. Төлөй албасак мамлекеттүүлүгүбүздү жоготобуз. Тилекке каршы карыздарды жабуу менин маңдайыма туш келиптир. Ушул карыздардын баары 30 жылда алынып, толугу менен экономикабызга колдонбостон жарымы уурдалып кеткен. анысы аз келгенсип, үстөк пайызы дагы жогору,
деп жазылган президенттин Кабар улуттук агенттигине курган маегинде. Финансы министри Алмаз Бакетаевдин 22 июнда парламентте айтканы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2022 жылдын 28 февралына карата 5 миллиард 182 миллион долларга барабар. Анын ичинен ички карыз 817 миллион доллар болсо, мамлекеттин тышкы карызы 4.3 миллиард долларга жеткен. Муну менен тышкы карыз өлкөнүн ички дүң өнүмүнө карата 53.7% түзүп калган. Саясат талдоочу Айданбек Ахматов алынган насиялардын көпчүлүгү өнүгүүгө эмес, бюджетти колдоого жумшалып келгенин белгиледи.
Өлкөлүк жардамдар биздин мамлекеттин ушул өзүнүн социалдык милдеттерин башка иштерин аткарууга эң көп салынышкан тармак болуп жатат. Дүйнөлүк банктан алынган насия, Европалык валюта фондунан алынган насия, Азия өнүктүрүү банкынан алынган насия, Евразия өнүктүрүү банкынан алынган насия, мына ушулардын баардыгы насиялар суммасы 800 миллион доллардан ашып кетсе бул белгилүү эле да, андан сырткары дагы булар алып жаткан болуш керек деп ойлойм. Көп мурда аткарылып жаткан долбоорлор бар. Сырттан алган карыздардан, гранттардан бүт бюджеттин киреше бөлүмүнө киргизип, биз мына 4 миллиардка чыгардык деп эле удур кутуп атат.
Тышкы карыздын 1.8 миллиард доллары же жалпы насиялардын 42% ашууну Кытайдын экспорттук импорттук банкынан алынган. Кыргызстан жолдорду курууга жана энергетика тармагына Кытайдан жалпысынан 9 долбоор боюнча насия алган. Анын бирөөнүн гана төлөө мөөнөтү өткөн жылы артка жылдырылганы белгилүү. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров карыз алынган акчанын каякка кеткенин аныктап талап кылуу абдан маанилүү экенин айтты.
320 миллион ковид калдык деп атасыңар. Ал ковид калганыңарды кыргыз элинин көргөн жок. Кошуна турган Өзбекстан 10 миллион доллар алды дагы, ЭВЛ чыгара турган завод чыгарып койду, аны 20-40 эсе актады бир жылдын ичинде. Силердин алган акчаңардын дайын өзүңөр да билбейсиңер.
Тышкы иштер министрлиги 2020 жылы коронавирус пандемиясына байланыштуу Париж клубу аркылуу расмий Бээжинге кайрылып, Кыргызстандын тышкы карызын төлөө мөөнөтүн узартууну суранган. Кытайдын Эксимбанкы былтыр үстөгү менен төлөнчү 88 миллион долларлык насиянын төлөө мөөнөтүн 6 жылга жылдырып берген. Бул боюнча кошумча макулдашуу парламентте былтыр октябрь айында бекитилген. Финансы министринин орун басары Руслан Татиков аталган макулдашуунун шарттары тууралуу төмөндөгүдөй билдирген болчу.
Кытай Эксимбанк 51.1 миллион АКШ доллар суммасына макулдашуу боюнча мамлекеттик тышкы карызды тейлөөнү кийинкиге жылдыруу жол жобосун жүргүзөт. Мында бул макулдашуунун шарттары боюнча карыздын суммасын кийинкиге жылдыруу 1 жылга жеңилдетилген мезгил менен 6 жылга бөлүштүрүлөт. Ошондой эле жылдык 2% өлчөмүнө кошумча пайыздар эсептеле тургандыгын баса белгилүү болот. Ошентип 6 жыл өткөндөн кийин Кыргыз Республикасы жылдырылган суммадан тышкары 3.8 миллион АКШ доллар суммасына кошумча пайыз төлөп берүүгө тийиш.
Министрлер Кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров быйыл Кытайга 280 миллион доллар насияны үстөгү менен төлөө үчүн мамлекеттик бюджетке кошумча киреше булактарын табууга муктаждык жаралганын, муну ошондуктан ички мүмкүнчүлүктөр изделип жатканын 22 июнда парламентте билдирди.
Биздин расходторубуз аябай эле көбөйүп атат, ошондуктан салыктан башка дагы доходтордун баарын карап атабыз да. 280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. Быйыл 280 миллион доллар төлөп атабыз, жарым жыл өттү, төлөп келе атабыз. Биз дээрлик көпчүлүгүн ушул салыктан түшкөн өзүбүздүн киреше менен тейлеп атабыз. Болгон ички өзүбүздүн резервтердин баарын карап атабыз. Мына контрабандисттер менен согушуп атабыз. Машинелерин контрабанда менен алып келген товарлардын баарын конфискация кыла баштайбыз. Жалаң эле салыктан көз каранды болсок, мына көрсөтпөдү коронавирус 2020 жылы. 350 миллион доллар дүйнө жүзүнөн карыз калды. Кумтөрдөн түшкөн 74 миллионду дагы жок кылып алдык да. 424 миллион доллар менен араң пенсия пособие зарплатаны бердик 2020 жылы.
Кыргызстандын тышкы карызынын калган бөлүгүн Кытайдан тышкары Дүйнөлүк банктан, Азия өнүктүрүү банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан, Германия менен Жапониядан алынган насиялар түзөт. Быйыл 16 майда немис өкмөтү Кыргызстандын 86 миллион доллар карызынын 15 миллион долларга чукулун кечти. Германия бул акчаны инфраструктуралык долбоорлорду каржылоого берген болчу. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 13,5 миллион еврога 34 социалдык мекеме курулуп, 1 миллиондон ашуун бактарак отургузула турганы карызды кечүү боюнча макулдашууда көрсөтүлгөн. Ошондой эле аталган каражат кургак учукка чалдыккандарды керектүү тамак аш менен камсыздоого сарпталат. Буга чейин эл аралык донор уюмдар Кыргызстандын карызынын кайсы бир бөлүгүн кечип, айрымдарынын төлөө мөөнөтүн артка жылдырып келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 27 июнь дүйшөмбүдө кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз. Британиянын коргоо министрлиги Орусия Донбасста резервдеги аскерлерди согушка тартууну караштырып жатканын билдирди. Ооганстандагы жер титирөө 155 баланын өмүрүн алды, 255 жеткинчек жарадар болду. Bloomberg кабарлаганына караганда 27 июнга караган түнү Орусия чет өлкөлүк валюта боюнча карызын төлөй албай калды. Агенттик бул 1918 жылдан берки биринчи дефолт экенин белгилейт. Чүйдүн Новопокровка айылында дыйкандары суга түшүүнүн жетишсиздигин айтып, бүгүн өкмөт үйүнүн алдына нааразылык акциясына чыгышты. Президент Садыр Жапаровдун арнасында Султан Сара Алтын кенинде 2019 жылы жергиликтүүлөр нааразычылыгынан кийин токтотулган Бучук тилкесине барды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Украинанын аскердик командачылыгы дүйшөмбүдө эртең менен билдирүү таратып, орусиялык күчтөрүн Одесса аймагынан ракеталык чабуулунан бери дегенде 6 киши арасында 1 бала жабыркаганын кабарлады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде уктуруубузду улантабыз. Орусия дем алуу күндөрү Украинанын ири шаарларына ракеталык сок уруп, жайкын тургундар мерт кетти. Мюнхенде башталган чоң жетинин саммитинде лидерлер Москвага каршы санкцияларды катаалдаштырат деп кабарланды. Өлкө чыгышындагы Северодонецк шаары толугу менен орус армиясынын карамагына өттү. Украинадагы акыркы кырдаалга Элиза Кененбаева токтолмокчу.
27 июнга караган түнү орус армиясы Одесса облусуна сок курганын Украин бийлиги кабарлады. Чабуулдан 6 адам, анын ичинде 1 бала жабыркады. Ишембиде орус армиясы башкала Киевти, Чернигов, Харьков облусунун түндүк аймактарын, Николаев, Луганск жана Донецк облустарын ракеталар менен аткылаган. Киевтин борбордук бөлүгүнө жасалган аба чабуулдан 2 киши курман болуп, 10 ашуун адам жаракат алды.
Азыр имаратты түтүн каптап турат. Көп кабаттуу үй талкаланды. Ичинде тургандар бар экенин билебиз. Алардын үндөрү угулуп жатат. Аларды аман эсен алып чыгуу үчүн болгон аракеттерди кылып жатабыз.
Деди окуя болгон жерге барган Киевтин мэри Виталий Кличко. Украин бийлиги Орусия карапайым тургундар жашаган райондорго сок курганын айтса, Кремль муну четке кагып, курал жабдык чыгарган заводду бутага алганын билдирди.
Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, которые
Украинага ракеталык соккуларды уруп жаткан учкучтар, диспетчерлер, механиктер жана башкалар биз силерди эртели кечпит табабыз. Ар бириңер бул соккулар үчүн жооп бересиңер. Жөн гана буйрук аткарганбыз деген шылтоо менен жоопкерчиликтен качып кетем дегендер жаңылышат.
Сказав, что такой был приказ, вы ошибаетесь.
Деди 26 июндун кечинде жасаган кайрылуусунда Украинанын президенти Владимир Зеленский. Ушул эле күнү Кремль Украинанын чыгышындагы Северодонецк шаарын толугу менен өз карамагына алганын жарыялады. 26 июнда Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Украинадагы согушка катышкан аскерлер менен жолугуп, алардын айрымдарын медаль менен сыйлады.
Мен силерге ишенем. Силер дагы мекенибиз, куралдуу күчтөрүбүз жана аба десанттык күчтөрүбүз үчүн чоң эрдиктерге барасыңар. Куттуктайм, өзүңөрдү карагыла.
Мюнхенде 26 июнда башталган жыйынга чогулган кубаттуу мамлекеттердин жетекчилери Москвага каршы санкцияларды катаалдаштыраары кабарланды. Зеленский ошондой эле чоң жетинин лидерлерине кайрылып, заманбап аскердик системаларды берүүгө чакырмакчы. Буга чейин Вашингтон Киевке Хаймарс зениттик системаларын жөнөткөн. Аналитиктердин пикиринде Украинанын чыгышындагы согуш көпкө созулуп, эки тараптан тең эбегейсиз жоготуулар болушу ыктымал. Британ чалгын кызматы билдиргендей, буга чейин көп аскерлерден айрылган Орусия жакынкы күндөрү резервдеги жоокерлерин согушка тартышы мүмкүн. Ошол эле маалда Британ чалгын кызматынын эсебинде азырынча орус бийлиги жапырт мобилизация жарыялабайт. Орусия согуштагы жоготуулары тууралуу акыркы ирет мартта билдирген. Анда 1300 орус аскери мерт кеткени кабарланган. Батыш эксперттери жана Киев Москва 30 000 чукул аскерден айрылганын маалымдап келет. Ал эми BBC дүйнөлүк кызматы жума сайын орус шаарларындагы аскерлердин сөөгү коюлган жайлар көбөйүп жатканын жазды. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0500 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз.
урматтуу каарман, уктурубузду аймактан алынган баян менен улантабыз. Карындашын коргойм деп топ балдардан токмок жеген 22 жаштагы жигиттин окуясын ички иштер министри жеке көзөмөлүнө алды. Ага чейин Нарын районунун 48 жаштагы тургуну Калыгүл Саралаева уулун 3 ай мурда коңшу айылдан келген 10 чакты бала тепкилеп кеткен. Ошондон бери ден соолугу бир калыпка келбей жатканын айтып азаттыкка кайрылган эле. Окуянын чоо жайын кесиптешим Мирлан Кадыров Нарындан айтып бермекчи.
Бир аптадан бери социалдык тармактарда бети башы көк ала болуп токмоктолгон 22 жаштагы баланын сүрөтү талкууланып жатат. Баланын апасы Калыгүл Саралаева окуя болгон күндөн 3 айга жакын убакыт өтсө да уулунун ден соолугу калыбына келбей жатканын айтууда. Анын билдиришинче уулун тепкиге алган балдар да али күнчө жоопко тартыла элек.
Бул окуя 8 апрель түнү болгон. Ал бала 15 жаштагы кызыма 2-3 жолу келген. Атасынын машинасына айдап алып үйгө чейин. Чейин кирип терезеден бери тарсылдатып коркутушканда аны балам билген эмес, анан окуя болгон күнү эле билинди да ошондой. Анан андан мурун дагы 3-үнчү жолу келгенде бала кетирип коюптур да, кеткенеңде эле бир чаап. Анан ошого бала топтоп алып 8 апрель күнү алдап биз жөн эле кечирим сурайлы дегенбиштеп алдоо максатында чакырып эшиктин алдына, прямо эшиктин алдына светтин жарыгына чейин келишкен балдар.
Саралаеванын жолдошу 3 жыл мурда оорудан каза болуп калган экен. 5 баланы жалгыз бой өстүрүп жаткан 48 жаштагы эне жалгыз уулу жаштайынан оорукчан болуп калабы деп кейип жатат.
Тепкилеп ооруп башта чаап ишкен да балдар жанагынча салгылап жиберишкен. 2 күн больницада жатты, 1 күн эсине келбей жатты, эс үчүн келбей эле. Анан оозунун үстү айрылып кеткен, үч тиши сынган, морду сынган, анан дагы томографиядан вероятно гематома деп бизди томография жолунан Бишкекке жиберди.
Саралаева бул окуяга байланыштуу Нарын райондук ички иштер башкармалыгына арыз жазган. Факты боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалганы менен жыйынтыгы чыга элек.
Жоопко тартылган жок, булар эмнеге жоопко тартылбайт десек экспертизанын жыйынтыгын күтөбүз. Эмне сиз билесизби деп эле коюшту. Эмне камаган сиз билесизби, сиз чечесизби. Эч кандай азыр тергөө иши бүтө элек чындыгында. Бул жерде мен айттым да, жок деген мындай кенедей нерсе болуп кетсе камал ушун деп эмне кылат? Эмне булар эки ай, 2.5 айдан бери ата энелеринин үйүндө жылуу төшөктө жатышат. А менин балам биякта 2 айдан бери далаа жатабыз. Канча материальный маранный канча чыгым болуп атабыз. Үйүмдө жалгызбыз. Кенедей кызым картошка түптөп суу огород чыгарып оокат кылып атат ошол кызым. Эчөө бул жерде менин үй бүлөмө бүт абройум ашып келди да. Кызым андай стрессти көтөрө албай өзүнө өзү 2 жолу кол салды. Ошондон деле сактап калдык биз.
Калыгүл Саралаеванын 15 жаштагы кызына коңшу айылдан 19 жаштагы Рамис аттуу бала келип жүргөн. Саралаева уулуна да ушул бала кол көтөргөн деп эсептейт. Бирок Рамистин апасы Гүл Сара Камчыбекованын айткандары таптакыр башкача.
Аны урганда булар качып кетишкен экен. Кийин ким чапканы белгисиз болуп атат да чындыгында мен кудай акы билбей атпайм ошонучу. Ким чапканы белгисиз болуп атат. Анан кийин эле ошол жерден булар качып кетишиптир. Анан токмок жеп калыптыр деги бала жана баары бир күнөөлүү болуп атабыз да бизди баягы сенин балаң келген ушул ким неметилген кимдер келди деген иликтегенде ушул биздин балдар болуп атпайбы. Больницасында жүрдүм до конца ушу башынан аягына чейин бүт баарын нечинясын жасап бердим.
Өткөн аптада бул окуя ички иштер министри Улан Ниязбековдун жеке көзөмөлүнө алынгандыгы айтылды. Мекеменин маалымат катчысы Адина Шаршеева факт боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков карындашын коргойм деген агасына карата мыкаачылык менен жасалган кылмыштын чоо жайын аныктоону, аны дыкаттык менен териштирүүнү тапшырып, иликтөөнүн жүрүшүн жеке көзөмөлүнө алган. Бул факт тыкыр иликтенип, тишектүүлөр мыйзамдын чегинде татыктуу жазаларын алышат. Аталган факты Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 1-бөлүмү денеге оор залал келтирүү менен кылмыш иши козголгон. 22-июнь күнү кошумча комиссиондук соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатат.
Бул окуяга байланыштуу акыйкатчы Атыр Абдрахматова да билдирүү таратты. Ал сабалган баланын окуясынан тышкары бойго жете элек өспүрүм кыздын психологиялык абалына да токтолгон. Ал Нарын облустук ички иштер башкармалыгына жабырлануучунун жашы жете элек карындашына кошумча психологиялык жардам көрсөтүү сунуштаган. Милициянын маалыматына ылайык, өткөн жылга салыштырмалуу өлкөдө оор кылмыштар азайып, майда кылмыштардын саны өскөн. Мекеме буга өлкөдөгү социалдык экономикалык жагдайга жараша жана миграциялык абалга байланыштуу экенин жүйө келтирүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 27-июнь дүйшөмбүдөгү кечки берүүсүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды кесиптешим Жеңиш Айдаров сунуштап жатат. Техникалык жактан Даниэль Муратов тейлөөдө. Биздин эфирден чыккан макала баяндар, жаңылыктар кеңири интернеттеги Азаттык чекит орг деген сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Фейсбукта Кыргыз Азаттыгынын алгысы деген баракчага да кирсеңиз, жаңылык, видео, макалаларды таба аласыз. Азыр биздин толкундан чыкпай туруңуз, бир аздан кийин эфирди улантабыз.